Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή είναι ο Νίκος Μοσχονάς και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάντα, είναι άλλωστε ό,τι πολυτιμότερο και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Καλή χρονιά και στους αθλητές μας, Ολυμπιακή άλλωστε η χρονιά αυτή. Να έχουν λοιπόν τη δύναμη να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών Γυναικών. Σήμερα είναι η σειρά της Εθνικής Ανδρών να δώσει το τρίτο της παιχνίδι στην πρώτη φάση, αυτή τη φορά κόντρα στη Γεωργία. Μέχρι αυτή την ώρα μετράει μία νίκη επί της Ουγγαρίας και μία ήττα επί της Ιταλίας. Μία ήττα βεβαίως που της απόλυσε κάθε πιθανότητα για την κατάκτηση της πρωτιάς στον όμιλο. Το ζητούμενο βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να πάρει την δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά και είναι βεβαίως κάτι που θα μάθει μετά τον αγώνα της Ιταλίας με την Ουγγαρία που ξεκινάει στις 8 το βράδυ. Χθες η Εθνική Πόλο των Γυναικών ολοκλήρωσε με ήττα τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Αϊτχόφεν. Ιτήθηκε 5-10 από την οικοδέσποινη Ολλανδία, τερμάτισε στην δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου, προκρίθηκε απευθείας στους προημιτελικούς, στους αυριανούς προημιτελικούς και θα περιμένει τον νικητή της σημερινής νοκάουτ αναμέτρησης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας που ξεκινάει στις 8. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Βασίλη Τομότσι για την περιγραφή του αγώνα της Εθνικής Πόλο των Ανδρών με την Γεωργία, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι, να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη ο αγώνας βόλε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό για την 10η αγωνιστική της Volley League. 1-1 το σκορ, 25-21 πήρε το πρώτο Ολυμπιακός, 25-22 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Παίζεται αυτή την ώρα το τρίτο σετ. Λοιπόν, πάμε στον Βασίλη Μότσι. Ελλάδα-Γεωργία στο Πόλο των Ανδρών. Βασίλη.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Booth 1 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από όπου γίνεται η μετάδοση αναμέτρησης Γεωργία-Ελλάδα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου του 36ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Κροατία. Στην Κροατία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Στην Ολλανδία και το Αϊτχόφεν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Η Ελλάδα προηγείται 1-0 της Γεωργίας με τον γκολ του Κάκαρη στα 6:32 από τα 2 μέτρα. Έχουμε απολέσει ακόμη μια ευκαιρία με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Κάκαρη δηλαδή, ενώ τώρα οι Γεωργιανοί ισοφαρίζουν σε 1-1 με σουτ το οποίο πραγματοποίησε ο Γέλατσα από την περιφέρεια στα 5:18 λοιπόν. Γεωργία-Ελλάδα 1-1, σκόρερ μόλις τώρα ο Γέλατσα. Ο Θοδωρής Βλάχος ήθελε κάποια καλύτερη αντίδραση από τους παίκτες του στην φάση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ξεκίνησε με νίκη επί της Ουγγαρίας στην πρεμιέρα. Θυμίζω ότι η Ουγγαρία και η Ελλάδα είχαν αναμετρηθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που είχε γίνει το καλοκαίρι στη Φουκόκα. Είχαμε χάσει τα πέναλτι τότε και είχαμε κατακτήσει βεβαίως το αργυρό μετάλλιο σε μια ακόμα σπουδαία επιτυχία από αυτήν την εθνική ομάδα των ανδρών. Στην πρεμιέρα λοιπόν νικήσαμε τους Ούγγρους που έχουν παραταχθεί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με πολύ ανανεωμένη σε ηλικία ομάδα. Επέλεξε ο προπονητής του Ζολ Βάργκα να ξεκουράσει τους αστέρες των Ούγγρων. Νικήσαμε 18. Στο μάτς με την Ιταλία δεν πραγματοποιήσαμε καλή εμφάνιση. Το αντίθετο θα έλεγα. Πολύ κακή ήταν η εμφάνιση της Ελλάδας. Ιτηθήκαμε με 15-8. Έτσι όπως είπες και εσύ, Βίκη, δεν έχουμε ελπίδες για να πάρουμε την πρώτη θέση του ομίλου. Ωστόσο, μέσω της δεύτερης θέσης μπορούμε να αποκριθούμε απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης και να δώσουμε.
Για να αποφύγουμε τα χιαστή ουσιαστικά, έτσι, Βασίλη.
Να αποφύγουμε τα χιαστή ακριβώς και να δώσουμε τον αγώνα την Παρασκευή το απόγευμα. Ακόμη δεν ξέρουμε σίγουρα την ώρα, θα το δούμε και στην πορεία. Θα σας πω τι ώρα θα είναι ο αγώνας εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη. Απλά εδώ να επισημάνουμε ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να νικήσουμε εμείς τη Γεωργία, προφανώς. και θα το κάνουμε διότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Είχαμε αντιμετωπίσει τους Γεωργιανούς και σε φιλική αναμέτρηση στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και όπου είχαμε νικήσει με 17-9, ενώ τώρα ο Βλαχόπουλος φεύγει στην κόντρα αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει και μάλιστα ήταν κόντρα σε φάση που είχαν δεχτεί και αποβολή οι Γεωργιανοί. Έτσι λοιπόν παραμένει το 1-1, η μπάλα πήγε στο δοκάρι στην προσπάθεια του Άγγελου Βλαχόπουλου. Για να πάρουμε λοιπόν τη δεύτερη θέση πρέπει να νικήσουμε εμείς σήμερα τους Γεωργιανούς και επίσης αργότερα στον αγώνα που ξεκινά στις 8 η ώρα η Ιταλία που θα παίξει χωρίς τον Ντισόμα, ο οποίος μας έβαλε 5 γκολ μέχρι και να αποβληθεί με αντικατάσταση στο μεταξύ μας παιχνίδι, θα πρέπει να νικήσει τους Ούγγρους. Αν νικήσουν οι Ούγγροι στην κανονική διάρκεια του αγώνα και όχι στα πέναλτι, τότε θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς και σε αυτήν την τριπλή ισοβαθμία η Ελλάδα θα υστερεί και θα είναι τρίτη στην κατάταξη του ομίλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται από την διοργάνωση, απλά όπως είπες και εσύ Βίκη, θα δώσει χιαστή αγώνα την Πέμπτη στις 11 του μηνός με αντίπαλο την Ολλανδία. Αν είμαστε όμως δεύτεροι, θα αντιμετωπίσουμε στις 9 και 4 το βράδυ της Παρασκευής την τρίτη ομάδα του πρώτου ομίλου. Και λέω την τρίτη ομάδα του πρώτου ομίλου, διότι η τρίτη ομάδα του πρώτου ομίλου θα αντιμετωπίσει σε χιαστή αγώνα τη Γερμανία και σαφώς έχει, όποια και αν είναι η τρίτη ομάδα, τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει την νίκη συντριπτικά κιόλας υπέρ της. Ενώ τώρα ο Αργυρόπουλος σκοράρει από τα 2 μέτρα, κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα στα 3:28 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Γεωργία-Ελλάδα γίνεται το σκορ 1-2 με τον γκολ του Αργυρόπουλου Κανακάκη, ο οποίος είχε σκοράρει από το πέναλτι στο μάτς με την Ουγγαρία σε 2 περιπτώσεις. Επομένως παίρνουμε το προβάδισμα 3:28 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου, επαναλαμβάνω, με 2-1. Άρα θα ξέρουμε αργότερα, αργά το βράδυ, αν θα είμαστε δεύτερη ή τρίτη σε αυτόν τον όμιλο. Λογικά, πάντως, με δεδομένη τη δυναμική της Ιταλίας, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και αυτήν των Ούγγρων, υπό την έννοια ότι εντάξει, οι Ούγγροι έχουν πάντα ταλέντο, έχουν κατακτήσει 26 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Απλά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχουν έρθει με 6 παίκτες που απαρτίζουν την κάτω των 20 ετών εθνική τους ομάδα, που το καλοκαίρι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λογικά οι Ιταλοί θα νικήσουν. Αυτό λέει η λογική, αλλά μένει να το δούμε έτσι και στην πράξη.
Ουσιαστικά τι είναι και το παιχνίδι αυτό, Βασίλη, με την Ιταλία, όπου ουσιαστικά έχει φέρει λίγο τα πάνω κάτω για την εθνική μας, έτσι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τους Ιταλούς μπορεί και να χάναμε, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή μας πριν την προχθεσινή, είχαμε χάσει με 11-10 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ενώ τώρα οι Γεωργιανοί, σε επίθεση που παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Παπαναστασίου, ισοφαρίζουν σε 2-2 στα 2:47 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου, με σκόρ τον Πιέσιβα στο Μαυροβούνιο, που έχει πολιτογραφηθεί Γεωργιανός. Κάνουν έτσι το 2-2. Επαναλαμβάνω, Πιέσιβα ο σκόρερ στα 2:47 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Θα ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά το θέμα ήταν η κακή εμφάνιση που μας ταρακούνησε, να το πω έτσι. Και η αλήθεια είναι απογοήτευση και τον Θοδωρή Βλάχο, τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, ο οποίος, όπως είπε, απογοητεύτηκε περισσότερο το γεγονός ότι οι παίκτες του φάνηκε να παρατούν το μάτς από τα μέσα σχεδόν της τρίτης περίοδου και έπειτα, με τη διαφορά να ανοίγει ακόμη περισσότερο προς το φινάλε. Έτσι χάσαμε με 7 γκολ διαφορά και, όπως είπε, ήταν ένα χειρό χαστούκι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, να μας ταρακουνήσει, να μας αφυπνήσει, γιατί θα ακολουθήσουν τα κρίσιμα παιχνίδια στην πορεία, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό ισχύει γενικό, ειδικά στο πόλο, έτσι, σε αυτές τις διοργανώσεις.
Και όχι μόνο βεβαίως σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως και στους Ολυμπιακούς αργότερα και στο παγκόσμιο.
Βεβαίως. Εντάξει, η Ελλάδα, να πω ότι έχει κερδίσει πέναλτι του Νικολαίδης. Επομένως, έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε εκ νέου το προβάδισμα στα 2:22, να σας περιγράψω τη φάση. Ο Γενιδουνιάς είναι απέναντι στον Ρασμάτζε και σκοράρει. Κάνει το 3-2 για την εθνική μας ομάδα στα 2:22 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Λοιπόν, έλεγα, είναι σωστό αυτό που λες, Βίκη, και να θυμίσω απλά τι έχει πετύχει η εθνική ομάδα των ανδρών. Το 2021 στο Τόκιο πήρε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πρώτο της Ολυμπιακό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών, γιατί οι γυναίκες το είχαν καταφέρει το 2004, είχαν πάρει τότε το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι άνδρες λοιπόν το πήραν το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο το 21 στο Τόκιο. Το επόμενο καλοκαίρι στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο νικώντας στο μικρό τελικό την Κροατία. Είχαμε χάσει, είπαμε, στον ημιτελικό με 10-10 στους Ιταλούς. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στο Σπλίτ της Κροατίας, οι διαιτητές μας είχαν αδικήσει κατάφορα στο μάτς του ομίλου με την Κροατία, την Οικοδέσποινα, που κατέληξε για το χρυσό αργότερα. Και έτσι πέσαμε πάνω στους Ισπανούς στο προημιτελικό, χάσαμε από τους Ισπανούς, πήραμε την πέμπτη θέση τελικώς και το επόμενο καλοκαίρι, αυτό που μας πέρασε, πήγαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Μια σπουδαία επιτυχία, μια ακόμη σπουδαία επιτυχία. Δηλαδή, μέσα σε δύο καλοκαίρια η Ελλάδα πήρε δύο παγκόσμια μετάλλια, ένα αργυρό για ένα χάλκινο και ένα αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Άρα το επίπεδο είναι υψηλότατο. Νομίζω ότι όλες οι χώρες πλέον υποκλίνονται μπροστά στο επίπεδο, έτσι, και στην εθνική μας ομάδα.
Ακριβώς αυτό, Βίκυ. Και οι Ούγγροι, για παράδειγμα, γράψανε πριν στην προαναγγελία της μεταξύ μας αναμέτρησης ότι όσο κι αν ακούγεται περίεργο, όσο κι αν το σκέφτεται κάποιος ή δεν μπορεί να το αναλογιστεί ουσιαστικά, η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό το κουβεντιάζαμε και τις προάλλες.
Και αυτός είναι ο στόχος.
Είναι απορίας άξιον, αλλά ναι.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι είτε ευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι της ίδιας δυσκολίας επί της ουσίας, διότι οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι κυρίως που ανταγωνίζονται έτσι, για να ανέβουν στο βάθρο. Και ο στόχος της εθνικής μας που έχει κάνει το 4-2 με τον Γκίλας, θα είναι και 33 πριν τον ολοκλήρωση του 8 λεπτού, είναι αυτός. Να πάρουμε το πρώτο μας μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο στόχος των αθλητών, τον Θοδωρή Βλάχου, και αυτόν θα επιδιώξουν να πετύχουν. Επαναλαμβάνω τώρα, αν σήμερα πάρουμε την νίκη με τους Γιαννιανούς που θα την πάρουμε, προηγούμαστε ήδη με 4-2, θα περιμένουμε αργότερα το μάτς της Ουγγαρίας με την Ιταλία για να ξέρουμε σε ποια θέση θα βγούμε. Ένα σούτ από την περιφέρεια από τον Βάσιτς, τον Ντούσαν Βάσιτς, αποκρούει ο Ζερδεβάς στην δεξιά του γωνία σε κόρνερ. Η Ελλάδα έχει ανεβάσει την απόδοσή της μετά το 2-2 της ισοφάρισης που είχαν πετύχει οι Γεωργιανοί. Έχουμε σκοράρει δύο γκολ, το ένα με πέναλτι του Γενιδουνιά, που το πέναλτι έχει κερδίσει ο Νικολαίδης, και ένα ακόμα από τον Γκίλα στην προηγούμενη μας επίθεση. Τώρα, ένα λεπτό πριν το τέλος, παίζουμε άμυνα pressing απέναντι στους Γεωργιάνους. Πολύ καλή άμυνά μας, ειδικά στα τελευταία 3-4 λεπτά. Ένα σούτ από την περιφέρεια βάζει τον μπλόκο Γενιδουνιάς στο σούτ το οποίο επιχείρησε ο Γέλατσα. Η μπάλα θα φύγει έξω, η κατοχή είναι για την Ελλάδα. Απομένουν ακόμη 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Παπαναστασίου, που μετά την τιμωρία του στο μάτς με τους Ούγγρους είχε αποβληθεί με αντικατάσταση, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής κοντά στην Ιταλία. Παίζει ξανά σήμερα. Σκοράρει, δίνει την ασίστ στο Γενιδουνιά που σκοράρει. Κάνει το 5-2 λοιπόν ο Ντίνος Γενιδουνιάς, που δείχνει και τον συμπαίκτη του και στην εθνική ομάδα και στον Ολυμπιακό, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Έτσι λοιπόν, 35 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του 8 λεπτού, το σκορ γίνεται Γεωργία-Ελλάδα 2-5. Το δεύτερο γκολ του Γενιδουνιά στην αναμέτρηση. Σήμερα να πω ότι εκτός δεκατριάδας άφησε ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος κάθε προπονητής, να το ξεκινήσω έτσι, παίρνει μαζί του στην αποστολή 15 παίχτες. Αλλά σε κάθε αγώνα έχουν δικαίωμα συμμετοχής 13. Σήμερα λοιπόν έμειναν εκτός ο Αλαφραγκής και ο Γκιουβέτσης, και οι δύο είχαν πέσει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Και στη θέση τους μπήκαν ο Καλογερόπουλος και ο Γκίλας. Ο Γκίλας είχε παίξει και ένα δύο συνταλούς, όπως το ίδιο και ο Καλογερόπουλος. Η δεκατριάδα μας σήμερα είναι Ζερδεβάς, Γενιδουνιάς, Κουμπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβής, Αργυρόπουλος, Γκίλας, Κάγκαρης, Νικολαίδης, Βλαχόπουλος και Τζορτζάτος, Ζερδεβάς και Τζορτζάτος, οι δύο goalkeeper της εθνικής μας ομάδας. Οι Γεωργιανοί είναι στην επίθεση, ακόμη 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του 8 λεπτού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Αχβιλεντιάνη, που την περνάει στο φουνταριστό. Από τα δύο μέτρα προσπάθησε με ένα ωραίο γύριστο να σκοράρει ο Μπιτάτζε, που είχε αγωνιστεί πέρυσι στον Πανιόνιο, αλλά έστειλε την μπάλα out. Θα τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο. Γεωργία-Ελλάδα 2-5. Βελτιώσαμε πολύ την άμυνά μας από τα μέσα της πρώτης περίοδου και έπειτα. Έχουμε βρει ωραία συνεργασία στην επίθεση. Προηγούμαστε με 5-2. Δύο γκολ ο Γενιδουνιάς, ένα ο Γέλατσα, ένα. Με συγχωρείτε, έλεγα της εθνικής ομάδας. Δύο Γενιδουνιάς, ένα ο Αργυρόπουλος, ένα ο Γκίλας και ένα ο Κάκαρης. Αυτή είναι η σκόρη της εθνικής μας, Βίκυ.
Μάλιστα, Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Να πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι βόλεϊ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Παίζεται το τρίτο σετ. Πάμε σε σύνδεση με την Ed Sports.
Άσος από τον ακραίο του Ολυμπιακού. 15-12. Τρίτος άσος για τον Ολυμπιακό. 4 έχει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ. 2, συγγνώμη, το βλέπετε και εδώ. Όπως μας το δίνει η στατιστική υπηρεσία. Η μπάλα είναι out. 18, χαμένο σερβίς για τον Ολυμπιακό. Στα 11 παραμένει ο ΠΑΟΚ και σερβίρει με τον Δημοσθένη τον Λινάρδο. Out και αυτό. 12ο χαμένο για τον ΠΑΟΚ και πάει ο Γκουστάβο για να κάνει το σερβίς. Τον βλέπετε εδώ, 37 ετών, 2 και 15, κεντρικός ο Βραζιλιάνος, αγωνίστηκε πέρσι στην Όλικο Μασέι, κορυφαίος μπλοκέρ στο Champions League το 2022 και στην Εθνική Βραζιλία αγωνίστηκε από το 2010 μέχρι το 2014. Χάνει το σερβίς όμως.
Λοιπόν, 17-13 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1 στα σετ αυτή την ώρα οι δύο ομάδες. Είναι 10η αγωνιστική για την Volley League. Και πριν πάμε και δώσουμε ξανά πάλι το λόγο στον Βασίλη Μότση για τον για τη δεύτερη περίοδο του αγώνα της Εθνικής Ανδρών στο Πόλο με την Γεωργία, να δώσουμε και μια είδηση που αφορά το Πόλο και την ομάδα γυναικών του Αλίμου, την επέκταση της συνεργασίας του με τον Πάνο Βέργο στο 2027, ανακοίνωσε ο Άλιμος. Ο έμπειρος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της γυναικής ομάδας του Συλλόγου το περασμένο καλοκαίρι και την οδήγησε μάλιστα στην πρόκριση στους ομίλους του Champions League, στην παρθενική παρουσία του Συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα οι μελανόλευκες βρίσκονται σταθερά στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος της Α1. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Βασίλη Μότση. Δεύτερη περίοδος του αγώνα της Εθνικής Πόλο των Ανδρών με την Γεωργία.
Με κερδισμένο σπριντ για την Ελλάδα και αποβολή στη συνέχεια. Τώρα έχει το σούτ από τον Παπαναστασίου που κάνει το 6-2 στα 7-27 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών παίρνει προβάδισμα 4 γκολ. Με το πρώτο στο σημερινό παιχνίδι από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον παίκτη που όπως σας έλεγα νωρίτερα επέστρεψε στη δράση μετά την τιμωρία του την πρώτη αγωνιστική για την κόκκινη που είχε δεχτεί, σε μια φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο ίδιος, αλλά και η εθνική μας ομάδα, υπό την έννοια ότι θεώρησαν υπερβολική την απόφαση των διαιτητών να τον αποβάλουν με κόκκινη κάρτα, με αντικατάσταση. Αυτή ήταν η απόφασή τους. Επέστρεψε λοιπόν ο Παπαναστασίου, σκοράρει τώρα στα 7:26, κάνει το 6-2 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Στις 8 η ώρα είπαμε το Ιταλία-Ουγγάρια. Επίσης να πω ότι στο μάτς που μας ενδιαφέρει, αν βγούμε δεύτερη, και νομίζω ότι η λογική λέει ότι θα βγούμε δεύτερη, όπως σας έλεγα νωρίτερα, είναι το Μαυροβούνιο-Κροατία. Κροατία-Μαυροβούνιο επί της ουσίας, διότι η Κροατία είναι οικοδέσποινα αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε 9 και 4 το βράδυ. Ο νικητής, ο ηττημένος, θα είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης, επειδή η λογική λέει ότι η Ισπανία θα νικήσει τη Γαλλία σε αυτόν τον όμιλο. Στο μάτς το οποίο ξεκινά στις 7 και 4 σήμερα. 7 παρατέταρτο, διορθώνω. Επομένως, θα ξέρουμε το βράδυ ποιος θα είναι λογικά ο αντίπαλός μας έτσι στον προημιτελικό. Ίσως να είναι το Μαυροβούνιο. Με το Μαυροβούνιο έχουμε καλή παράδοση. Απ' την άλλη, αν το Μαυροβούνιο νικήσει στην Κροατία, θα είναι η Κροατία η οποία ως οικοδέσποινα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει κατακτήσει το χρυσό. Είχε πάρει το χρυσό δηλαδή το 2010 στο Split, στο Ζάγκρεπ, με συγχωρείτε. Το 2022 στο προηγούμενο ευρωπαϊκό το πήρε και πάλι το χρυσό η Κροατία, νικώντας τον τελικό την Ουγγαρία. Ενώ τώρα σκοράρουν οι Γεωργιανοί, μειώνοντας σε 3-6, σε 6-3 με τον γκολ του Γέλατσα, το δεύτερο γκολ του Γέλατσα στο σημερινό παιχνίδι, στα 6 και 14. Ένα ωραίο γκολ από την περιφέρεια, από τον Γέλατσα. Και έλεγα λοιπόν ότι οι Κροάτες στα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχουν διοργανώσει κατέκτησαν και το χρυσό και διοργανώνουν ξανά τώρα, επειδή το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και των ανδρών και των γυναικών πρόκειται να διεξαχθεί στην ίδια πόλη, στην Νετάνια του Ισραήλ. Λόγω της κατάστασης, ωστόσο, υπήρξε αλλαγή της έντρας δεξιαγωγής, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Και για δεύτερη φορά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, από τη στιγμή που ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, αυτά τα δύο πρωταθλήματα γίνονται σε διαφορετικές χώρες. Η πρώτη είχε γίνει το 1985, τότε ήταν η πρώτη φορά που είχε διοργανωθεί Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν τώρα, στο 2024. Και μπροστά μας έχουμε πει και σε αυτό που έλεγες νωρίτερα και το παγκόσμιο στην Ντόχα του Κατάρ, τις 5 μέχρι 17 Φεβρουαρίου. Και βεβαίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εκεί όπου οι άνδρες έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους, έχουν τσεκάρει το εισιτήριο, λόγω του ότι πέτυχαν τη σπουδαία επιτυχία της κατάξης του Αργύρου Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκόκα. Ελλάδα και Ουγγαρία είναι οι μοναδικές ευρωπαϊκές ομάδες, τους άνδρες, που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δίνει ένα ακόμα εισιτήριο, αλλά 4 θα δώσει το Παγκόσμιο στην Ντόχα του Κατάρ.
Οι άνδρες λοιπόν έχουν, όπως είπες, εξασφαλίσει την πρόκριση, την Ολυμπιακή πρόκριση για το Παρίσι. Βεβαίως ο στόχος αυτός παραμένει μεγάλος και πάρα πολύ ενεργός για τις γυναίκες όμως, έτσι.
Σωστά, πολύ σωστά. Και μου δίνεις την κατάλληλη πάσα για να το πούμε γι' αυτό. Να δούμε μια επίθεση των Γεωργιανών με παίκτη παραπάνω. Ο Σουσιασβίλη περνά και πάλι την μπάλα στον Γέλατσα. Ο Σουσιασβίλη παίκτη του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Γέλατσα σκοράρει σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για τη Γεωργία και μειώνει σε 6-4 στα 5 και 18 για το ημίχρονο. Γύρισαν ωραία την μπάλα οι Γεωργιανοί σε αυτήν την επίθεση με παίκτη παραπάνω που είχαν και σκόραραν. Έχουν 2 στα 3 στον παραπάνω. Εμείς από την άλλη έχουμε 0 στα 3 σε επιθέσεις μας, αν έχουμε 3 σωστά. Λοιπόν, για τις γυναίκες. Οι γυναίκες καταρχάς, όπως είπες, έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκλησή τους στον προημιτελικό που θα γίνει αύριο. Θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Γαλλία. Και στη Γερμανία Έλληνας προπονητής, ο Γιώργος Τριανταφύλου, και στη Γαλλία Έλληνας προπονητής, ο Τέλειο Ράντος, ακριβώς. Ο Τέλειο Ράντος, μάλιστα, ο οποίος ήταν ο προγάτοχος Αλεξίας Χαμένου στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας των γυναικών.
Ακριβώς.
Γνωρίζει πολύ καλά τα κορίτσια, δεν το συζητάμε.
Με τη Γαλλία έχουν κάνει προετοιμασία κοινή.
Ακριβώς.
Αθλητές μας.
Πριν από λίγες μέρες στο Παρίσι, εκεί όπου σε επίσημη φιλική αναμέτρηση, γιατί παίξαμε κι άλλες, νικήσαμε με 14-12. Η Γαλλία είναι σίγουρα στα μέτρα μας. Είμαστε η καλύτερη ομάδα από τη Γαλλία. Εφόσον είναι νικήσει η Γαλλία στον αγώνα που ξεκινά στις 8 την Γερμανία, και θεωρώ ότι έχουμε τον πρώτο λόγο να πάρουμε την νίκη να πάμε στα ημιτελικά. Τώρα ο Γενιδουνιάς, να πω πρώτα αυτό, κάνει το 7-4 με το τρίτο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Στα 4:55 πριν το τέλος, με ένα ωραίο σουτ από τα 5 μέτρα, ο Γενιδουνιάς ξαναδίνει προβάδισμα 3 γκολ στην εθνική μας. Και να επιστρέψουμε στις γυναίκες λοιπόν. Άρα ο προημιτελικός αυριανός, που με βάση το πρόγραμμα θα γίνει αύριο στις 8, αλλά ίσως να υπάρξει αλλαγή ώρας, να το δούμε στην πορεία της ημέρας, θα παίξει με τη Γαλλία. Αν νικήσουμε, πάμε στα ημιτελικά. Και θα παίξουμε πάνω στις Ισπανίδες, διότι η Ισπανία στις γυναίκες θα έχει πολύ εύκολο προημιτελικό. Θα παίξει είτε με την Κροατία είτε με τη Σερβία. Θα νικήσει με αρκετά μεγάλη διαφορά είτε τη μία είτε την άλλη ομάδα, όποια και είναι η αντίπαλός της. Η Ισπανία, μάλιστα, έχει κατακτήσει το χρυσό στα 2 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήταν η φιναλίστ στο παγκόσμιο που προηγήθηκε. Έχασε τα πέναλτι από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, ένας ακόμα Έλληνας προπονητής. Ακόμη και αν χάσουμε από την Ισπανία και πάμε στο μικρό τελικό, λογικά θα δούμε ζευγάρι στον άλλον ημιτελικό, την Ολλανδία, την Οικοδέσποινα, που θα έχει επίσης εύκολο προημιτελικό, απέναντι είτε στην Ιταλία είτε στην Ουγγαρία. Στο σενάριο που και η Ολλανδία επιβεβαιώσει να πάμε στο άσχημο σενάριο, που ακόμη και η Ολλανδία επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και νικήσει στον ημιτελικό, θα έχουμε ένα τελικό Ισπανίας-Ολλανδίας. Οι δύο εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τη συμμετοχή τους στον τελικό του Παγκοσμίου. Άρα ακόμα και η τρίτη θέση, το χάλκινο μετάλλιο, θα δίνει πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος εθνικής μας, η διάκριση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να ανέβει δηλαδή στο βάθρο, σε όποια θέση, αν είναι στην πρώτη ή στην δεύτερη, η λογική λέει ότι θα εξασφαλίσει και τα παράλληλα ολυμπιακό μετάλλιο.
Και παράλληλα,
αυτό να ισχύει και στην τρίτη. Έτσι.
Να συνοδευτεί και από μια Ολυμπιακή πρόκριση. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Από το 2008. Φτάνουν στα αυτιά σας τώρα οι οδηγίες του Σέρβου προπονητή της Εθνικής Γεωργίας, του Ντέγιαν Στανόγεβιτς, που ζήτησε time out γιατί έχει κερδίσει αποβολή η Γεωργία. Με το σκορ στο 4-7. Ναι, η Ελλάδα στις γυναίκες έχει να πάει από το 2008 στο Ολυμπιακό Αγώνες.
Το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα κορίτσια, σίγουρα.
Βέβαια, και το άγχος παράλληλα, και ελπίζω να το ξεπεράσουν αυτό. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Σιμάκη, που επέστρεψε στην εθνική ομάδα μετά από 3 χρόνια, το 2020, είχε αποσυρθεί από την ενεργοδράση το 2020.
Και μετά και από ένα πολύ σημαντικό χειρουργείο, Βασιλέ.
Σωστό. Και μετά την εγκυμοσύνη της έγινε και μαμά, η Αλεξάνδρα Σιμάκη, επέστρεψε στη δράση 1 χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2021, και το Δεκέμβριο του 2023, πριν από λίγο 15 μέρες, 20 δηλαδή, επέστρεψε στην εθνική ομάδα. Ενώ να πω ότι ο Γέλατσα σκοράρει και πάλι σε παίκτη παραπάνω για τη Γεωργία και κάνει το 5-7 Γεωργία-Ελλάδα. Επομένως, μειώνει ξανά στα 2 γκολ, 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι ο Γέλατσα. Και μειώνει στα 2 γκολ τη διαφορά. 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Λέγαμε για την Ασημάκη λοιπόν ότι επέστρεψε στην εθνική. Είμαστε η μοναδική αθλήτρια που είχε παίξει Ολυμπιακούς Αγώνες από το υπάρχον ρόστερ. Επέστρεψε και σκόραρε μάλιστα. Είναι η πρώτη σκόρη της εθνικής μας με 66 γκολ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νομίζω τα κορίτσια έχουν και την ποιότητα και το κίνητρο, όπως είπες, για να φτάσουν ψηλά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εξάλλου είχαν κατακτήσει το Αργυρό πριν στην προηγούμενη διοργάνωση, έτσι που είχε γίνει στην Κροατία και πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο Σπλίτ. Άρα μπορούν, μάλλον στην Κροατία και πάλι για τους άντρες, γιατί τώρα το γενικό γίνεται στην Ολλανδία, μπορούν τα κορίτσια να ανέβουν και πάλι στο βάθρο και να συνδυάσουν μάλιστα αυτή την επιτυχία με Ολυμπιακή πρόκριση. Ενώ τώρα ο Κάκαρη σκοράρει στον παραπάνω, κάνει το σκορ Γεωργία Ελλάδα 5-8, 3-50 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κάκαρης σκοράρει για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι και δίνει προβάδισμα 3 γκολ στην εθνική μας ομάδα των άντρων.
Πάντως το παλεύουν και οι Γεωργιανοί, έτσι, αρκετά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν παλέψει πολύ το μάτς και μπορεί η αμυντική συμπεριφορά έτσι να μην αρέσει ιδιαίτερα στον Θοδωρή Βλάχο. Αλλά και η Γεωργία είναι μια εθνική ομάδα που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Παραμένει βέβαια πολύ πιο αδύναμη, έτσι, από την εθνική μας ομάδα, και σίγουρα το ότι είναι κοντά στο σκορ είναι τιμητικό για τη Γεωργία. Είπαμε, τους είχαμε αντιμετωπίσει, είχαμε κάνει κοινή προετοιμασία τον Δεκέμβρη στο ΆΚΑ και τους είχαμε αντιμετωπίσει σε φιλικό στο Σεράφιο, νικώντας με 17-9. Τώρα το σκορ είναι 8-5 υπέρ της εθνικής μας, ακόμη 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Πιέζει παντού ο Βλαχόπουλος. Γενικώς προσπαθούμε να παίξουμε με pressing στην πορεία του, γυρίζουμε και σε ζώνη, γυρίζουμε την άμυνά μας σε ζώνη. Ένα σούτ στα μπλοκ, παίρνει την μπάλα ο Ζερδεβάς, ακόμη 3-19 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάδα προηγείται 8-5, 3 γκολ στο σημερινό παιχνίδι σε 3 σούτ που έχει επιχειρήσει ο Ντίνος Γιονιδουνιάς. Το ένα με πέναλτι, τα άλλα 2 σούτ ήρθανε στην κανονική ροή του αγώνα, ενώ κερδίζουμε μία ακόμη αποβολή. Ο Βλαχόπουλος θα περάσει την μπάλα στον αρχηγό του Φουντούλη στα αριστερά. Ξανά ο Βλαχόπουλος δίνει στον Παπαναστασίου, Φουντούλης πιο αριστερά στο πρώτο δοκάρι, ξανά Παπαναστασίου, ξανά Φουντούλης, περνά στο Φουνταριστό, πολύ ωραίο τον γκολ από το σκουμπάκι από τα 2 μέτρα, πολύ ωραία κίνηση στο πρώτο δοκάρι από το σκουμπάκι, την είδε την κίνηση αυτή ο Γιάννης Φουντούλης, ο αρχηγός μας, έδωσε στον σκουμπάκι, ο οποίος με εκτέλεσε με τη μία και σκόραρε για το 5-9 στα 2-50 πριν το ημίχρονο. Ο Σκουμπάκης λοιπόν δίνει προβάδισμα 4 γκολ στην Ελλάδα. Ο Σάντρο Καμπάνια, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, που είχε διατελέσει βέβαια ομοσπονδιακός τεχνικός και της Ελλάδας από το 2002 μέχρι το 2008, χαρακτήρισε τον Σκουμπάκη ως τον κορυφαίο αμυντικό αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο Σκουμπάκης παίζει στην Νόβι Μπέογκραντ ως συμπαίκτης του Άγγελου Βλαχόπουλου, που επίσης είναι ένας πραγματικά σπουδαίος αθλητής. Αυτό θα έλεγα βέβαια για το σύνολο των Ελλήνων διεθνών. 2:45 πριν το ημίχρονο λοιπόν Γεωργία Ελλάδα 5-9. Ο Καμπάνια ήταν και ο προπονητής που οδήγησε την Ελλάδα στην πρώτη μεγάλη επιτυχία.
Βασιλή, πάρε μία ανάσα να πάμε λίγο να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ, καθώς έχουν πραγματικά ανάψει τα αίματα. Πέσαμε πάνω στο time out. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Βασίλη Τομότση. 1:19 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος στον αγώνα πόλο της εθνικής μας με την Γεωργία. Βασίλη.
Με τον Γκίλα να φεύγει σε τέτα τέτα απέναντι στον Γεωργιανό τερματοφύλακα τον Ρασμάντζε, να σουτάρει, να αποκρούει ο τελευταίο σε κόρνερ. Ωστόσο, υπήρξε πέναλτι. Σφύριγαμε για πέναλτι νωρίτερα και ήταν σωστή υπόδειξη. 2 παίκτες έπεσαν πάνω στον 29χρονο παίκτη της εθνικής μας ομάδας, ένα σπουδαίο ταλέντο και αυτός. Του έκαναν πέναλτι. Δικαιολογημένα, οι διαιτητές άφησαν τη φάση να εξελιχθεί για να δουν αν θα κατέληγε σε γκολ. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε γκολ, σφύριξαν την παράβαση. Άρα η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα 5 γκολ για πρώτη φορά στον σημερινό αγώνα.
Ωραία, Βασίλη, είναι 24-24 το τρίτο σετ του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε.
Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, είναι out, αλλά εξέστασε τώρα το βίντεο τσεκ, ζητάει πάλι ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Γιώσκο Μιλεκόνσκι, για το αν είναι out ή όχι. Θα περιμένουμε πάλι. Πολλή δουλειά έπεσε στην κυρία Δανιηλίδου με το βίντεο τσεκ, για να δούμε αν η μπάλα είναι out. Εδώ και πάλι το replay φαίνεται ότι είναι μέσα, πάνω στη γραμμή. Για να δούμε, αλλά έτσι τουλάχιστον φάνηκε ότι είναι μέσα. Είναι μέσα, είναι μέσα. Είναι πόντος για τον Ολυμπιακό, 24-25. Δεύτερο set ball για τον Ολυμπιακό. Στέρν. Καλή υποδοχή η μπάλα στον Φαν Χάντερεν, που θα νικηθεί στο μπλοκ από τον Τζούριτς και τον Ιντάλγκο. 24-26 θα πάρει το σετ ο Ολυμπιακός και θα προηγηθεί με 2-1.
Λοιπόν, 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά πάλι στον Βασίλη Μότση.
Ο Αργυρόπουλος μετουσίασε γκολ, το πέναλτι που κέρδισε ο Γκίλας. Προηγούμαστε 15. Έχουν επίθεση παίκτη παραπάνω Γεωργιάννη Σουτάρου, Σουσιασβίλη αποκρούει στην αριστερή του γωνία ο Μάνος Ζερδεβάς. Καλή άμυνά μας στον παίκτη λιγότερο σε αυτή τη φάση. Μπαλά πρίγει και στο δοκάρι, στο σούτ που έκανε ο Νίκας Σουσιασβίλη, παίκτης του Απόλλωνα Σμύρνης, επαναλαμβάνω, αγωνίζει δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γκίλας θα περάσει την μπάλα στον Δερβίση. Ξανά ο Γκίλας, ακόμη 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά Δερβίσης που περνά στο Καλογερόπουλο, κερδίζει φάουλο ο Καλογερόπουλος. Λογικά έχει σφιχτεί και αποβολή. Για ένα αντίστοιχο χτύπημα είχε τιμωρηθεί με κόκκινη με αντικατάσταση ο Παπαναστασίου και αυτό είχαν διαμαρτυρηθεί οι Έλληνες. Ενώ τώρα κάνει το 5-11 ο Καλογερόπουλος με γκολ 5 δέκατα του δευτερολέπτου πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Άρα Γεωργία Ελλάδα 5-11 με ένα ωραίο σουτ δυνατό από τον Στάθη Καλογερόπουλο. Και αυτός πολύ νεαρός σε ηλικία, ο Στάθης Καλογερόπουλος. Γεννηθεί το 2001, είναι δηλαδή 23 ετών, στα 23, και είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Στάθης Καλογερόπουλος χειροκρότουσε και ο Δίνος Γενιδουνιάς από τον πάγκο την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Ο Καλογερόπουλος με το πρώτο γκολ σημερινή αναμέτρηση κάνει το 11-5 υπέρ της Ελλάδας. Είναι το πρώτο γκολ και όλο αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Καλογερόπουλου. Επομένως, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Γεωργία Ελλάδα 5-11. Τρία γκολ ο Γενιδουνιάς σε τρία σουτ που έχει επιχειρήσει. Ένα ο Σκουμπάκης, ένα ο Καλογερόπουλος, ένα ο Παπαναστασίου, δύο ο Αργυρόπουλος, ένα ο Γκίλας και δύο ο Κάκαρης. Αυτή είναι η σκόρη για την εθνική μας. 11 στα 22 τα σουτ για την Ελλάδα, 5 στα 14 για τη Γεωργία. 11-5 επαναλαμβάνω, πήγε το ημίχρονο.
Ωραία, Βασίλη, θα επιστρέψουμε και πάλι στην τρίτη περίοδο. Να σας πω λοιπόν ότι εκτός από το ευρωπαϊκό στο πόλο, την Πέμπτη ξεκινάει και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο handball. Και σήμερα λοιπόν στην τελευταία προπόνηση και τη Media Day της Εθνικής Handball των Ανδρών πριν την αναχώρησή της για την Γερμανία, εν ώψη της συμμετοχής της για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, βρέθηκε λοιπόν σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κ. Γιώργο Μαυρωτά. Ο κ. Βρούτσης λοιπόν συνεχάρει την Ομοσπονδία για τις πρόσφατες επιτυχίες του αθλήματος. Ευχήθηκε στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο καλή επιτυχία στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν μετέχει στον έκτο όμιλο της διοργάνωσης, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Ολυμπιαχάλε του Μονάχου, και η γαλανόλευκη λοιπόν αποστολή αναχωρεί αύριο το πρωί στις 10.30 για τη Γερμανία με απευθείας πτήση από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Γιώργος Ζαραβίνας, θα έχει στη διάθεσή του για το τουρνουά 19 παίκτες. Πρόκειται για τους Παπαντονόπουλο, Παπαβασίλη, Σάβα, Πασκιά, Κανδύλα, Καραμπουρνιώτη, Μιχαηλίδη, Τζιρά, Κεδέρη, Λιάπη, Παπαδιονυσίου, Αραμπατζή, Μάλιο, Θανάση Παπάζογλου, Λευτέρη Παπάζογλου, Τόσκα, Παναγιώτου, Μπόσκο και Μπουκοβίνα. Την Πέμπτη λοιπόν η εθνική μας ξεκινάει την προσπάθειά της, αυτή την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά επαναλαμβάνω στην ιστορία της, θα αντιμετωπίσει λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα την Πορτογαλία, που βρίσκεται σταθερά σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Το Σάββατο θα παίξει στις 9.30 με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Δανία και τη Δευτέρα 15 του μήνα με την Τσεχία, που προέρχεται από μια σπουδαία σχολή του handball. Τρία πολύ σημαντικά και πολύ δύσκολα παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα handball των ανδρών. Και δεν είναι βεβαίως μόνο αυτή η επιτυχία των ανδρών, καθώς η Ελλάδα επιστρέφει μετά από 27 ολόκληρα χρόνια στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος handball και στους έφηβους. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν χθες νίκησε και την Ολλανδία με 25-20, κατάλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο προκριματικό όμιλο που φιλοξενήθηκε στο Κιέτι της Ιταλίας, παίρνοντας έτσι λοιπόν το εισιτήριο για τα τελικά που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Μαυροβούνιο. Στο πρώτο παιχνίδι οι διεθνείς μας είχαν έρθει ισόπαλοι 23-23 με την Ιταλία. Στο δεύτερο νίκησαν 27-21 τη Λιθουανία και χθες νίκη επίσης με 25-20 επί της Ολλανδίας. Θυμίζω τελευταία συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό εφήβων ήταν το 1997 στην Εστονία, όταν μάλιστα είχε αγγίξει το μετάλλιο κατακτώντας την τέταρτη θέση, μια σπουδαία επιτυχία που είχα την τύχη να είμαι και εγώ τότε εκεί, στην πρώτη μου δημοσιογραφική αποστολή στην Εστονία λοιπόν, όπου η εθνική είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση στους έφηβους. Σε ό,τι αφορά το βόλεϊ, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στα σετ. Είναι η 10η αγωνιστική. 25-21 οι Ερυθρόλευκοι πήραν το πρώτο σετ. 25-22 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ και 26-24 ο Ολυμπιακός. Αυτή την ώρα παίζεται το τέταρτο σετ. Είναι 2-2. 3-2 μάλλον τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη Volley League των ανδρών, όπου στην κορυφή της βαθμολογίας αναρριχήθηκε προσωρινά τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός μετά το δύσκολο πέρασμα από την Νέα Σμύρνη στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Οι πράσινοι επικράτησαν 3-0 του Μήλωνα για την 10η αγωνιστική, στερώντας από τους νεοσμυρνιώτες που προέρχονταν από ιστορική νίκη επί του Ολυμπιακού την ευκαιρία να πλησιάσουν την πρώτη διάτα της κατάταξης. Χθες η Καλαμάτα νίκησε 3-2 τον άθλο Ορεστιάδας. Στις 7 η ώρα παίζουν ο Πήγασος Πολύγνης με τον Φίνικα Σύρου. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, ποδαρικά με το δεξί έκανε ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός το 2024. Οι πράσινες επικράτησαν δύσκολα με 3-1 σετ του φιλοξενούμενου Άρη στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της Α1 βόλεϊ των γυναικών, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον ελιπέστατο ΠΑΟΚ και με το τελικό 3-0 διατηρήθηκε στο -1 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ πέρασε με 3-0 σετ από την έδρα της Λαμίας, ενώ καθαρό τρίποντο πήρε και η Ακαδημία Πρωταθλητών Πεύκων, η οποία επικράτησε με 3-0 κάμπτοντας την αντίσταση του Λυσιακού. Ο αθλητικός όμιλος Στήρας υπερασπίστηκε το σπίτι της με 3-0 απέναντι στη Θέτη, ενώ ο Απολλώνιος μόχθησε κόντρα στο Μαρκόπουλο με 3-2. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στην μετάδοση της εθνικής μας ομάδας πόλο με την Γεωργία. Είναι η τρίτη περίοδος. Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο.
Γεωργία Ελλάδα 6-12, 5-54 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Έχουμε κερδίσει αποβολή και θα σκοράρουμε με τον Δερβίση. Σύμφωνα με την υπόθεση των διαιτητών και θα το δουν και στο ΒΑΡ. Η μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος στην πάσα του Βλαχόπουλου προς τον Δερβίση, ο οποίος βρισκόταν στα 2 μέτρα. Απέκρουσε ο Ρασμάντζε, ο τερματοφύλακας των Γεωργιανών, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα έχει περάσει την νοητή γραμμή του τέρματος, αρκεί να βρεθεί πίσω από την μπροστινή πλευρά του δοκαριού. Για να το εξηγήσουμε και αυτό, δεν πρέπει μπάλα να περάσει το δοκάρι και από την πίσω του πλευρά, να έχει περάσει την μπροστινή πλευρά του δοκαριού για να θεωρηθεί γκολ. Το τσεκάρουν πάντως, τώρα περιμένουμε την υπόδειξη και ζητάει την μπάλα ο διαιτητής. Άρα να δούμε τι θα αποφασίσει. Πάντως εμένα στο replay που είδαμε μου φάνηκε ότι είναι ξεκάθαρο γκολ. Κοιτάζει με περιέργεια και ο Θοδωρής Βλάχος το τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Ζητούν την μπάλα γιατί θέλουν να τσεκάρουν καλά τη φάση. Να πω λοιπόν τι έγινε. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου ο Αργυρόπουλος σε επίθεση με παίκτη παραπάνω στα 6-40 έκανε το 12-5. Στη συνέχεια οι Γεωργιανοί σκόραραν με τον Σουσιασβίλη στα 6-11 με ένα ωραίο σούτ με τα αριστερό, το καλό του χέρι δηλαδή, από την περιφέρεια. Σκόραραν στο μάτς μετά από 6 λεπτά και πάλι οι Γεωργιανοί, γιατί είχαν σκοράραν από το 5-7. Είχαν πετύχει 5 αναπάντητα γκολ για να μετατρέψουμε το 7-5 υπέρ μας σε 12-5 υπέρ μας. Μείωσαμε το Σουσιασβίλη σε 12-6 και τώρα μένει να δούμε αν θα καταμετρηθεί, θα προσμετρηθεί το γκολ που εν πρώτης έδειξαν ότι σημείωσε οι διαιτητές ο Δερβίσης. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση των διαιτητών. Ακόμη συνεννοούνται, κοιτάζουν το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ στο πόλο χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις. Η μία είναι αυτή, αν είναι γκολ ή όχι γκολ. Νομίζω λέει ότι δεν είναι γκολ. Θα το δούμε τώρα τι θα δείξει ο διαιτητής. Δείχνει το σηματάκι του ΒΑΡ και λέει όχι γκολ. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η απόφασή τους. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Με 6 γκολ προηγούμαστε. Επομένως, δεν θεωρούν ότι δεν πέρασε ολόκληρη η μπάλα την νοητή γραμμή του τέρματος. Έχουν κάνει τρομερά λάθη πάντως οι διαιτητές εδώ στο πόλο σε κάποιες αντίστοιχες φάσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχουν αναδειχθεί από μέσα που ασχολούνται ιδιαίτερα με τον υγρό στίβο. Δεν μετράει τον γκολ του Δερβίση. Παραμένει λοιπόν το Γεωργία Ελλάδα 6-12. Η κατοχή είναι για τους Γεωργιανούς.
Πάντως το ΒΑΡ είναι πάρα πολύ βοηθητικό, Βασίλη, σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι.
Ισχύει.
Και όχι μόνο στο πόλο.
Ναι, ξέρεις, κάποιες, δηλαδή, για παράδειγμα, το ΒΑΡ χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι γκολ ή όχι γκολ. Αν υπάρχει βιοπραγία ή όχι. Και αυτό έγινε δύο φορές στο μάτι της Ελλάδας με την Ιταλία. Στην πρώτη περίπτωση, ένα χτύπημα του Μπρούνι πάνω στον Αργυρόπουλο που είχε ματώσει, θεώρησε διαιτητές ότι δεν ήταν σκεμμένο και δεν έδωσαν αποβολή. Οι αποβολές στο πόλο μπορεί να είναι κόκκινη. Σε αυτές τις περιπτώσεις βιοπραγίας, κόκκινη με αντικατάσταση, που σημαίνει ότι ο παίχτης αυτός που δέχεται την κόκκινη δεν συνεχίζει το μάτς, αλλά η ομάδα του παίζει κανονικά, συνεχίζει το παιχνίδι όπως ήταν, με τον ίδιο αριθμό παικτών. Αν είναι κόκκινη χωρίς αντικατάσταση, παίζει για 4 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Μετά από 4 λεπτά, δηλαδή, δίνεται ο παίχτης που δέχεται την κόκκινη κάρτα να αντικατασταθεί από κάποιον. Τώρα να πω ότι ο Γέλατσα σκοράρει για 5η φορά στο σημερινό μάτς. Έχει 5 στα 9 σουτ και μειώνει σε 12-17. Και πάλι σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για τη Γεωργία. Ο Γέλατσα σίγουρα κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έχει μπροστά του τον Βλαχόπουλο, αλλά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, στο πλαϊνό δίχτυ του Ζερδεβά. Ήταν δύσκολο εκεί να αντιδράσει ο Έλληνας γκολκίπερ. Άρα το σκορ γίνεται Γεωργία-Ελλάδα 7-12. Και νομίζω στη φάση με τον Τισόμα, στο μάτς με την Ιταλία, χωρίς να λέω ότι αυτό φταίει, είδαμε ότι είναι αυτό που είπες, Βίκη, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ΒΑΡ. Αλλά ενώ οι διαιτητές θεώρησαν ότι υπήρξε βιοπραγία του Ντισόμα πάνω στο Γεννηδουνιά, δεν καταλαβαίνω γιατί διάβαζα και τον κανονισμό, γιατί δεν έδειξαν κόκκινη χωρίς αντικατάσταση στον Ιταλό παίκτη. Και αν αυτό είχε συμβεί, θα είχαμε πέναλτι υπέρ της Ελλάδας και την Ιταλία να παίζει για 4 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Δεν το έδωσαν αυτό το σφύριγμα. Δηλαδή το ΒΑΡ είναι χρήσιμο, αλλά πολλές φορές ξέρεις. Μετά υπάρχει η ερμηνεία που δίνουν οι διαιτητές. Τώρα ο Καλογερόπουλος σουτάρει από τα αριστερά, μέσα από τα 5 μέτρα. Αποκρούει όμως ο Ρασμάντζε. Παραμένει το Γεωργία Ελλάδα 7-12, 4-25 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Ο Νικολαίδης μαρκάρει στο κέντρο της πισίνας τον Νταντβάνη. Παίζουμε pressing σε πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα, σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνά μας. Ένα σούτ το οποίο ήρθε και πάλι από τον Γκέλατσα, που σκοράρει 5 φορές στο σημερινό παιχνίδι. Την μπάλα πήγε στο δοκάρι, επέστρεψε όμως στα χέρια του, πήρε το rebound. Άρα έχουμε 9-20 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Γεωργιανών. Ο Σουσιασβίλη έχει την μπάλα στα χέρια, θα περάσει στον Γκέλατσα. Εκείνος προσπάθησε να βρει τον Πιτάτζη στα 2 μέτρα. Πολύ ωραία όμως η παρέμβαση και το κλέψουμε επί της ουσίας από τον Νικολαίδη, και κερδισμένη αποβολή για την εθνική μας ομάδα. Άρα θα παίξουμε με παίκτη παραπάνω σε αυτήν την επίθεση. Την χρεώθηκε την ποινή ο Νταντβάνη. Παίξει παραπάνω λοιπόν για τα επόμενα 20 δευτερόλεπτα.
12 λεπτά λοιπόν η Ελλάδα προηγείται σε αυτή την τρίτη περίοδο, και με μια ευκαιρία, Βασίλη, να πω και μια είδηση που αφορά τον Στίβο, καθώς το παιχνίδι εδώ τώρα του Πόλου, θα έλεγα ότι η Ελλάδα το ελέγχει απόλυτα. Να πούμε λοιπόν ότι το ελληνικό κοινό επέλεξε τους κορυφαίους του 2023 στο Στίβο. Τεντόγλου και Ντρισπιώτη επικράτησαν στην μεγάλη κατηγορία. Σε μια ψηφοφορία λοιπόν που κέντρισε το ενδιαφέρον, καθώς συμμετείχαν περίπου 35.000 μοναδικοί χρήστες, αριθμός που δείχνει την απήχηση του ελληνικού Στίβου στην ελληνική κοινωνία. Ο παγκόσμιος λοιπόν πρωταθλητής ανοιχτού και πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στο μήκος, Μίλτος Τεντόγλου, ήταν ο μεγάλος νικητής στους άντρες. Ο κατά κοινή ομολογία κορυφαίος σάλτης λοιπόν του κόσμου έκανε εξαιρετική σεζόν και κατέκτησε όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Στις γυναίκες, νικήτρια αναδείχθηκε χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 35 χιλιόμετρα βάδινη Αντιγόνη Ντρισπιώτη, που για μία ακόμη χρονιά κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου. Η Αργυρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 στο ύψος Παναγιώτα Δόση απέσπασε τις περισσότερες ψήφους και αναδείχθηκε κορυφαία της κατηγορίας για το 2023, ενώ τον τίτλο στους άντρες κάτω των 23 κατέκτησε η ομάδα 4x100 που κατάλαβε την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του ΕΣΠΟ, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο φορές πανελλήνιο ρεκόρ τόσο στον προκριματικό όσο και στον τελικό με 39-09. Στο ευρωπαϊκό τώρα πρωτάθλημα έτρεξαν ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο Γιάννης Καριοφίλης, ο Γιάννης Γρανιτσιώτης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ αναπληρωματικοί ήταν ο Θοδωρής Βροντινός και ο Βασίλης Μαργαρίτης. Στους άνδρες τώρα κάτω των 20, κορυφαίος άνδρας είναι ο φιναλής στο μήκος ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας Χρήστος Χίτας, και στις γυναίκες κάτω των 20 χάλκινη στα 3 χιλιόμετρα στύπλου στην διοργάνωση της Ιερουσαλήμ η Βασιλική Καλιμογιάννη. Στην κατηγορία κάτω των 18 το κοινό επέλεξε τον Άλτη του Επικοντό και τρίτο στις Ολυμπιακές Μέρες Νεότητας, τον Παύλο Κρυαρά και τη Μαρία Ραφαηλίδου, που στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε μετάλλια σε σφαιροβολία και δισκοβολία. Αυτοί λοιπόν ήταν οι νικητές ανακατηγορία και θα βραβευτούν στη γιορτή βράβευσης των κορυφαίων της χρονιάς. Ο λόγος και πάλι στον Βασίλη Μότση.
Ως 12-18 η Γεωργιανή, ένα σούτ στο δοκάρι τώρα από τον αρχηγό τον Γιάννη Φουντούλη, παίρνει το rebound ο Γκίλας, ακόμη 2 και 10 για την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Το Καλογερόπουλος έχει καλές προϋποθέσεις για σούτ, δεν θα το κάνει, θα δώσει το Φουντούλη. Εκείνος κάνει τις προσποιήσεις, δέχεται ένα απλό φάουλ, ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την εθνική μας. Ο Παπαναστασίου περνά στο φουντεριστό στον Νικολαίδη, δεν υπάρχει τίποτα, λένε οι διαιτητές. Έκλεψαν οι Γεωργιανοί. Εδώ νομίζω ότι χάθηκε μια ευκαιρία για να πετύχουμε το 13ο γκολ στην αναμέτρηση. Υπήρξε μια διστακτικότητα τόσο από τον Στάθη Καλογερόπουλο αρχικά, όσο και από τον Γιάννη Φουντούλη στη συνέχεια. Επομένως, η προσπάθεια να περάσει μπάλα στα 2 μέτρα έγινε υπό την πίεση του χρόνου. Και έχουμε πάλι τον Θοδωρή Βλάχο αυτή τη στιγμή να έχει ανοίξει ένα διάλογο με τον έναν εκ των δύο διαιτητών. Και έχει ζητήσει ο ένας εκ των δύο ρέφερι την μπάλα στα χέρια. Να δούμε και εμείς το λόγο. Το σκορ είναι 8-12, 1-41 πριν το τέλος. Υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο διαιτητών. Πάντως ο Θοδωρής Βλάχος έχει ανοίξει διάλογο και με τον Στάθη Καλογερόπουλο. Προφανώς του λέει γιατί δεν σούταρε νωρίτερα, ήταν μόνος του. Όταν δίστασε, είπαμε, ο Στάθης Καλογερόπουλος να σουτάρει. 1-41 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, νέα χρήση VAR στο μάτς.
Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, Βασίλη, και να μεταδώσουμε μία δυσάρεστη είδηση, καθώς σε τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών άφησε ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας, Franz Beckenbauer, λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 78 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στο γερμανικό αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κάιζερ ήταν από τους μεγαλύτερους θρύλους του γερμανικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας με την Εθνική Γερμανίας ένα Euro το 1972 και ένα Μουντιάλ το 1974. Με την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, Ανέλαβε τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στην Ιταλία, όπου αντιμετώπισε την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα. Έτσι έγινε ο δεύτερος προπονητής στον κόσμο που κέρδισε το Μουντιάλ ως παίκτης και προπονητής. Συνδέθηκε με την Μπάγερ Μονάχου, καθώς ανέλαβε χρέη διοικητικού στελέχου σε θέσεις διεθνούς αρμοδιότητας, αλλά τα τελευταία χρόνια αποσύρθηκε εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας του. Αυτά λοιπόν για τον Franz Beckenbauer που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Λοιπόν, Βασίλης Μότσης και πάλι.
Να ακούσετε τι έγινε τώρα. Ο Θοδωρής Βλάχος είχε ανοίξει διάλογο με τον ένα εκ των δύο διαιτητών, διότι νωρίτερα στην δική μας την επίθεση, και ενώ είχαμε κερδίσει και αποβολή, είχε ζητήσει time out, το οποίο δεν το αντιλήφθηκε η γραμματεία και βεβαίως και οι διαιτητές. Και έτσι λοιπόν δεν είχε δοθεί το time out. Το ζήτησε αυτό ο Θοδωρής Βλάχος. Να ακούσετε τι θα πει.
Δεν με νοιάζει. Ακούς, σας είπα, θέλω τα παραπάνω γρήγορα. Είναι άδειο τέρμα και δεν σουτάριστε. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, έτσι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι απευθύνεται στο Στάθη Καλογερόπουλο. Πραγματικά είχε το τέρμα μπροστά του και δεν σούταρε. Γι' αυτό σας μίλησα και εγώ για διστακτικότητα. Αυτό είπε και ο Θοδωρής Βλάχος. Προφανώς Στάθη Καλογερόπουλο απευθυνότανε. Και να το εξηγήσω λίγο. Είχε ζητήσει time out. Πήγαν οι διαιτητές στο VAR, το είδανε ότι όντως είχε ζητήσει time out ο Θοδωρής Βλάχος. Επομένως γυρίζουν πίσω τον χρόνο και την φάση. Άρα θα έχουμε κάποια δευτερόλεπτα με επίθεση με παίκτη παραπάνω και την μπάλα στα χέρια. Τώρα τι γίνεται. Αν είχε ζητήσει ταΐμα του ο Θοδωρής Βλάχος και δεν είχαμε την κατοχή, θα είχε τιμωρηθεί η Ελλάδα με πέναλτι. Αλλά δεν ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ξεκάθαρα σωστό αυτό που ζήτησε ο Θοδωρής Βλάχος και έγινε δεκτό μέσω του VAR. Έτσι ο χρόνος επιστρέφει στα 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Με την μπάλα να είναι για την εθνική μας ομάδα. Ζήτησε από τους παίκτες τους τον παραπάνω να παίζουν γρήγορα και να βλέπουν εστία. Πόσο μάλλον όταν δεν έχουν παίκτη μπροστά τους. Έτσι, γιατί είπαμε νωρίτερα ο Καλογερόπουλος δίστασε και δεν εκτέλεσε. Ο Φουντούλης παίρνει την μπάλα στα χέρια από τον Παπαναστασίου. Του την ξαναδίνει. Ξανά Φουντούλης. Ξανά Παπαναστασίου. Σουτάρει Παπαναστασίου. Αποκρούει στα δεξιά ο Ρασμάντζε. Τελείωνε και ο χρόνος επίθεση ελληνικής ομάδας. Έπρεπε να γίνει το σουτ. 1:52 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η Ελλάδα προηγείται με 12-8. Ένα σουτ από την περιφέρεια από τον Παπαναστασίου. Υπό δύσκολες προϋποθέσεις. Όχι τόσο καλές δηλαδή, για να το πω πιο σωστά. Απέκρουσε ο Ρασμάντζε. Στην επίθεση είναι οι Γεωργιανοί με τον Τζιχσιαρέγκα. Είναι πολύ δύσκολο το όνομα για να το προφέρει κανείς. Ο οποίος είχε σκοράρει και νωρίτερα. Ακόμα ένα δευτερόλεπτο για τη Γεωργία. Σουτάρει από πολύ μακρινή απόσταση. Out. Ο παίκτης που σας ανέφερα και προηγουμένως. 1:20 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Γεωργία-Ελλάδα 8-12. Ο Γκίλας παίρνει την μπάλα από το Ζερδεβά στο κέντρο της πισίνας. Κολυμπά με αυτήν μπροστά του. Θα δώσει τα δεξιά στον Φουντούλη. Ο Φουντούλης στον Σκουμπάκι, ο οποίος είναι στα αριστερά της περιφέρειας, περνάει ο Σκουμπάκι στον φουνταριστό, στον Νικολαίδη, ο οποίος ωστόσο χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι και πάλι για τους Γεωργιανούς που έχουν αντισταθεί στην εθνική μας ομάδα. Το σκόρ είναι Γεωργία-Ελλάδα 8-12. Κλέβουμε την μπάλα και συνέχεια κερδίζει κεφάλαιο ο Καλογερόπουλος που φεύγει στην κόντρα επίθεση. Έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Και θα το κάνει ο Καλογερόπουλος στην κόντρα επίθεση λοιπόν και σε συνθήκη με παίκτη παραπάνω και γυρίζει και αποβολή. Κάνει το 8-13, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Καλογερόπουλος σκοράρει για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Έκλεψε την μπάλα, έφυγε σε θέση τέταρτη απέναντι στον Ρασμάντζε, έφυγε στην κόντρα και έκανε λοιπόν το 13-8 υπέρ της εθνικής μας 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι τα 8 γκολ που έχουμε δεχτεί από τους Γεωργιανούς σε τρεις περιόδους, θα δούμε αν βελτιωθούμε στην άμυνα και στην πορεία, είναι ένας αριθμός τερμάτων που δεν θα ικανοποιεί απόλυτα Θοδωρή Βλάχο. Θυμάμαι δηλαδή και τους Έλληνες διεθνείς να δηλώνουν στην Έρα Σπορ όταν είχαμε νικήσει ο φιλικό με 17-9 την Γεωργία, όταν ευχαριστημένοι από την επιθετική παραγωγικότητα, αλλά όχι από την αμυντική μας λειτουργία. Καθώς είπε ότι τα 9, μου είχαν πει και είχε πει χαρακτηριστικά ο Γερόπουλος, ότι τα 9 γκολ που είχαμε δεχτεί από τους Γεωργιανούς ήταν πολλά. 13-8 πάντως προηγείται τώρα η Ελλάδα της Γεωργίας, ακόμα 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα σουτ στα μπλοκ, πολύ καλή εδώ η ελληνική άμυνα. Έβαλε τον μπλοκ και ο Σκουμπάκης, αλλά ήταν πολύ καλή και η άμυνα του Γενιδουνιά νωρίτερα. Ακόμη λοιπόν 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η άμυνα από τον Γκίλα, διορθώνω. Ο Γκίλας έχει την μπάλα στα χέρια, δίνει στο Φουντούλη. Βουντούλης, επειδή τελειώνει ο χρόνος, σκέφτηκε το σουτ. Περιμένει κίνηση του Νικολαίδη, θα του δώσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Πέναλτι θα κερδίσει ο Νικολαίδης. 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, το πέναλτι το κάνει ο Σουσιασβίλη. Επομένως, έχουμε την ευκαιρία να σκοράρουμε για 14η φορά στο σημερινό μάτς. Είναι το δεύτερο πέναλτι που κερδίζει ο Νικολαίδης. Ξεκάθαρη η παράβαση από τον Σουσιασβίλη. Δεν μπόρεσαν να γυρίσουν γρήγορα οι Γεωργιανοί. Πέσαν δύο παίχτες πάνω στον Νικολαίδη, τόσο ο Σουσιασβίλη όσο και ο Αχβλεντιάνη. Κέρδισε το πέναλτι ο φουνταριστής της ελληνικής ομάδας. Ο Γιάννης Φουντούλης έχει τη δυνατότητα να πετύχει το 14-8. Εκτελεί το πέναλτι, θα το κάνει, σκοράρει. 14-8 προηγείται η Ελλάδα. Με το πρώτο γκολ του Φουντούλη στο σημερινό παιχνίδι. Είχε άλλες τρεις προσπάθειες για γκολ ο Γιάννης Φουντούλης, οι οποίες δεν είχαν ευοδοθεί. Κάνει όμως τώρα το 14-8 από τα 5 μέτρα, από το σημείο δηλαδή, από το οποίο εκτελούνται τα πέναλτι. Γεωργία-Ελλάδα 8-14, και αυτό θα είναι λογικά έτσι και το σκορ της τρίτης περίοδου, καθώς δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν τίποτα οι Γεωργιανοί στα 4-60 που απομένουν. Η μπάλα έφυγε κιόλας από τα χέρια του Γκέλατσα, δεν θα επιχειρήσει καν σουτ. Άρα Γεωργία-Ελλάδα 8-14, τα επιμέρους σκορ των περίοδων 2-5, 3-6 και 3-3 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Θα μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία, Βίκη και φίλοι ακροατές της Ερασπορ, με το 4ο οκτάλεπτο σε περίπου 2 λεπτά.
Ωραία, θα έρθουμε και πάλι σε λίγο, Βασίλη, και πάλι σε σένα. Και πάμε να δούμε πώς εξελίξεται το παιχνίδι βόλεϊ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
Είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ με τον Βαντεντρής που χτύπησε out, 20-20 ο Ολυμπιακός σοφαρίζει. Το λάθος εδώ από τον διαγώνιο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 19 πόντους, όσους πλέον και ο Στέρν. Οι δύο διαγώνιοι δηλαδή οδηγούν την κούρσα στους πόντους. Φαν Χάντερεν, σε πρώτο χρόνο ο Λινάρδος, τρέχει ο Τζιάβρας, βγάζει την άμυνα. Περνάει την μπάλα απλώς ο Κουμεντάκης. Κοκκινάκης, Γαλιώτος, Βαντεντρής θα νικηθεί από τον Κουμεντάκη. 20-21, πολύ κρίσιμο σημείο και μπλοκ από τον Κουμεντάκη. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός στα μπλοκ είναι καλύτερος, έχει 16 πόντους έναντι 5 του ΠΑΟΚ. Είναι η αχίλιος τέρνα του ΠΑΟΚ τα μπλοκ. Εδώ κοιτάξτε, μόνο ατομικό μπλοκ του Κουμεντάκη, τρίτο μπλοκ, τρίτος πόντος από μπλοκ για τον Ραφαήλ Κουμεντάκη πάνω στον διαγώνιο του ΠΑΟΚ, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πόντος ψυχολογίας, γιατί τέτοιες φάσεις ο Βαντεντρής.
21-20 λοιπόν προηγείται σε αυτό το τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ. 2-1 στα σετ είναι μπροστά οι Ερυθρόλευκοι. Λοιπόν, και πάμε να σας δώσουμε μία είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Γάλλος λοιπόν πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του μέσω ενός σύντομου βίντεο που αναρτήθηκε να αθλούνται τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, και ενώ απομένουν 200 μέρες για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι. Με τα γάντια λοιπόν του μπόξ δεμένα στον νόμο του, με αθλητική περιβολή και ένα σάκο του μπόξ στο βάθος, ο Μακρόν αυτό παρουσιάζεται ως προπονητής κατά τη διάρκεια του σύντομου αυτού μηνύματός του, λέγοντας: «Σας προσκαλώ όλους να κάνετε τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε μέρα λίγη άσκηση. Ελπίζω περισσότεροι αν μπορείτε, αλλά τουλάχιστον 30 λεπτά τη μέρα. Είναι καλό για την υγεία, είναι καλό για πολλά πράγματα, είναι επίσης ένας τρόπος να έχουμε αγώνες που θα παραμείνουν στις καθημερινές μας πρακτικές. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι σε 200 μέρες», είπε. Και το τόνισε, δίνοντας έτσι το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον λαό της, του Παρισιού, για άθληση εφόρου ζωής. Λοιπόν, και πριν δώσουμε και πάλι την πάσα στον Βασίλη Μότση για το φινάλε, για το τέταρτο, για την τέταρτη περίοδο του αγώνα της Εθνικής Πόλου των Ανδρών με την Γεωργία, είναι το τρίτο παιχνίδι για την πρώτη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα δώσω πάσα στον Θάνο Μπλούνα, ο οποίος θα ακολουθήσει με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, τον Νίκο Ποσχονά που ήταν στην παραγωγή. Από την Βίκη Σπύρου, να είστε πάντα καλά, να είστε εδώ στην Era Sport και πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Βασίλη Μότσε.
7:30 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Γεωργία Ελλάδα 8:14, καλό βράδυ Βίκη. Λοιπόν, ο Γκίλας έχει την μπάλα στα χέρια που βγάλαμε την άμυνα μετά το σπίτι το οποίο κέρδισαν οι Γεωργιανοί. Είμαστε στην επίθεση με τον Γκίλα να περνά την μπάλα στον Αργυρόπουλο στο κέντρο της περιφέρειας. Εκείνος σηκώνεται, δεν κάνει το σούτ, περνά στα δεξιά στον Βλαχόπουλο. Ξανά Αργυρόπουλος, ακόμη 5 δευτερόλεπτα για την εθνική μας ομάδα. Τώρα θα έρθει ο σούτ από τον Αργυρόπουλο, η μπάλα πάει στα μπλοκ και στη συνέχεια θα καταλήξει στα χέρια του Γεωργιανού τερματοφύλακα, του Ηρακλή Ρασμάντζε. Έτσι λοιπόν παραμένει το Γεωργία Ελλάδα 8-14, έχοντας μπει πλέον στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Η Ελλάδα θα πάρει την νίκη, θα πάει στους 6 βαθμούς, έχοντας επικρατήσει στην πρεμιέρα με 18 τον Ούγκρον και έχοντας ιτηθεί με 15-8 από την Ιταλία. Σήμερα θα νικήσει τη Γεωργία και θα περιμένει αργότερα το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ουγγαρία-Ιταλία που θα ξεκινήσει στις 8 για να δει αν θα είναι δεύτερη ή τρίτη στον όμιλο. Με νίκη των Ιταλών, κάτι που είναι το αναμενόμενο λόγω του ότι η Ουγγαρία έχει παραταχθεί σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με πολύ νεανική σύνθεση, η Ελλάδα θα είναι δεύτερη και απευθείας στα πρεμιτελικά. Αν όχι, αν είναι τρίτη, θα παίξει χιαστή αγώνα την Πέμπτη. Με εύκολο αντίπαλο βέβαια. Χάνεται η δυνατότητα να σκοράρουμε στην επίθεση γιατί ο Γκίλας προσπάθησε να βρει στο φουνταριστό τον Παπαναστασίου που είχε κάνει κίνηση εκεί. Δεν έφτασε την μπάλα ο Παπαναστασίου, αλλά τελικώς αυτή πήγε στα αριστερά στον Δερβίση, ο οποίος τώρα σκοράρει για 15η φορά στο μάτς για την Ελλάδα. Είναι το πρώτο γκολ του Δερβίση στον αγώνα. Άρα η Ελλάδα προηγείται 15-8 της Γεωργίας, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Η Ελλάδα σίγουρα επιθετικά έχει πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση, αν και στο παραπάνω θα μπορούσαμε να είχαμε σχετικά καλύτερο ποσοστό, έχουμε 5-10. Απ' την άλλη έχουμε πετύχει 15 γκολ έως τώρα στον αγώνα και έχουμε δεχτεί 8 από τους Γεωργιάνους στον αντίποδα. Θεωρητικά, αν τα πράγματα πάνε βάσει λογικής, η Ελλάδα θα είναι δεύτερη και θα παίξει απευθείας στον προημιτελικό της Παρασκευής με αντίπαλο, λογικά. Τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχουν παιχνίδια που θα γίνουν στην πορεία της ημέρας και μετά τα χιαστή που θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη. Λογικά με την τρίτη ομάδα του πρώτου ομίλου που θα είναι είτε το Μαυροβούνιο είτε η Κροατία. Να το δούμε. Ο Σουσιασβίλη έχει την μπάλα στα χέρια για τους Γεωργιανούς. Έχει δεχτεί αποβολή ο Αργυρόπουλος, άρα έχουν επίθεση με παίκτη παραπάνω οι Γεωργιανοί. 5-8 στον παραπάνω η εθνική ομάδα της Γεωργίας. Και έρχεται και τον γκολ από τον παίκτη που έχει σκοράρει 6 φορές το σημερινό παιχνίδι, και είναι ο Γέλατσα. Το έκτο του γκολ λοιπόν είναι το 8ο για την εθνική ομάδα της χώρας του. 6-7-8 γκολ της εθνικής Γεωργίας έχει ο Γέλατσα. Σκοράρει στον παραπάνω, 6-9 για τους Γεωργιανούς στον παραπάνω. Σίγουρα είναι ένα ποσοστό που δεν θα ικανοποιεί τον Θοδωρή Βλάχο, σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνά μας τον λιγότερο. Να πω ότι κάτω από τα δοκάρια έχει μπει στο 4-8 λεπτό ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, αντικατέστησε τον Μάνο Ζερδεβά. Στο μάτς με την Ιταλία, εκεί που τίποτα δεν πήγε καλά, είναι η αλήθεια. Στο πρώτο ημίχρονο είχε παίξει ο Ζερδεβά, στο δεύτερο ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. 9-15 το σκορ, ακόμη 5-19 για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Σκουμπάκης περνά στα δεξιά για τον Γκίλα. Προσπάθησε ο Γκίλας να βρει στον φουνταριστό τον Κάκαρη. Εκείνος ζήτησε αποβολή, δεν την πήρε. Ο Κάκαρης που έχει κερδίσει και στο σημερινό μας πολλές αποβολές, έχει σκοράρει και 2 γκολ σε 5 προσπάθειες. Δεν πήρε αυτό το σφύριγμα το οποίο ήθελε και νομίζω ότι δικαιούταν. 9-15 Γεωργία Ελλάδα, ακόμη 4-50 για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Βλαχόπουλος παίζει πολύ ωραία άμυνα. Κλέβει την μπάλα, συνέχεια υπάρχει σφύριγμα για φάουλ του Παπαναστασίου. Ο Τζορτζάτος αποκρούει με το αριστερό χέρι ένα σούτ του Γκέλατσα από την περιφέρεια. Η μπάλα είναι στα χέρια του Δερβίση, ο οποίος την ξαναδίνει στον Τζορτζάτο. Και θα σας πω σε λίγη ώρα τι γίνεται και στο μάτς της Ισπανίας με την Γαλλία, που είναι σε εξέλιξη για τον πρώτο όμιλο και θεωρητικά μας ενδιαφέρει. Έχει ξεκινήσει. Οι Γάλλοι αντιστέκονται στο ξεκίνημα των Ισπανών. 1-1 το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου. Πολύ κλειστό το παιχνίδι. Και στα τρία πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου, επίσης το επιμέρους σκορ είναι στο 1-1. Να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν κάποια έκπληξη οι Γάλλοι, που είναι και οι οικοδεσπότες των Ολυμπιακών Αγώνων του προσεχούς καλοκαιριού στο Παρίσι. Στην επίθεση τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την εθνική μας. Έκλεψαν οι Γεωργιανοί 9-15 το σκορ ακριβώς στα μισά του τέταρτου λεπτού, 4 λεπτά δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Σουσιασβίλη κολυμπά με την μπάλα μπροστά του. Έχει την πίεση του Παπαναστασίου. Θα κερδίσει ένα απλό φάουλ. Στην έχει υπάρχει σφύριγμα για κόντρα φάουλ, για επιθετικό φάουλ δηλαδή των Γεωργιανών. Επομένως η κατοχή περνά και πάλι στην εθνική μας ομάδα. Ο Γενιδουνιάς, ο Παπαναστασίου κολυμπά με την μπάλα μπροστά του. Υπάρχει επίθεση ουσιαστικά παίκτη παραπάνω, γιατί υπάρχει καθυστερημένη επιστροφή παικτών της Γεωργίας. Ο Βλαχόπουλος περνά στο Κάκαλ και έρχεται τον γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός των Ελλήνων παικτών. Σκοράρει για τρίτη φορά στο παιχνίδι ο Κάκαρης μετά την assist του Άγγελου Βλαχόπουλου. Στα 3:33 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, η Ελλάδα κάνει το 16-9. Με σκόρερ τον Κάκαρη, τρίτο γκολ στο σημερινό μάτς αυτό για τον Κώστα Κάκαρη. Ο Βλαχόπουλος σήμερα δεν έχει σκοράρει, ωστόσο έχει βοηθήσει στο κομμάτι της παραγωγικότητας με τις πάσεις που δίνει. Εν προκειμένου έδωσε και μια ωραία assist παρεβάλλει επί της ουσίας στον Κώστα Κάκαρη. Άρα 3:33 πριν το τέλος του αγώνα, Γεωργία-Ελλάδα 9-16. Και στο άλλο μας, στο μάτς του πρώτου ομίλου, η Γαλλία προηγείται 3-2 της Ισπανίας. Και μου κάνει εντύπωση να πω την αλήθεια αυτό. Η Γαλλία ιτήθηκε στα πέναλτι από το Μαυροβούνιο στην πρώτη αγωνιστική. Έχει σίγουρα βελτιωθεί. Στη συνέχεια, στη δεύτερη αγωνιστική, έχασε 12-7 από τους Κροάτες, που είχαν πάρει μεγάλη διαφορά από νωρίς στο παιχνίδι. Ενώ τώρα ισοφαρίζει 3-3 η Ισπανία. Στο δικό μας μάτς, Γεωργία-Ελλάδα 9-16. 3-10 πριν την ολοκλήρωση αναμέτρησης της τρίτης αγωνιστικής του 36ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Κροατία. Στον Ντουμπρόβνικ ο πρώτος και ο τρίτος όμιλος. Στο Ζάγκρεμπ ο δεύτερος και ο τέταρτος. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια και τον Γκέλατσα μπροστά του. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα για την εθνική. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Νικολαίδη. Ήταν καλή η πάσα του. Έκλεψαν οι Γεωργιανοί. Παραμένει λοιπόν το σκορ στο 9-16. Ακόμη 2:45 για το τέλος της αναμέτρησης. Δεν τίθεται θέμα για το ποιος θα είναι ο νικητής. Η Ελλάδα θα πάρει τη νίκη στον αγώνα. Ούτως ή άλλως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με την Γεωργία. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια μετά να ακούσουμε και τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, του Θοδωρή Βλάχου, και για αυτόν τον αγώνα αλλά και εν ώψη της συνέχειας. Πάντως είναι όρθιος όλη την ώρα. Ο Θοδωρής Βλάχος δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Νταντβάνη. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι της εστίας που υπερασπίζεται στην τέταρτη περίοδο ο Τζορτζάτος. Και έχουμε την Ελλάδα τώρα να είναι στην επίθεση. Η μπάλα, αφού χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, κατέληξε μπροστά από την νοητή γραμμή του τέρματος. Τον αγώνα παρακολουθεί και ο Σάντρο Καμπάνια, ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας. Ιταλία μας κέρδισε 15-8. Ενώ τώρα πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Γιάννης Βουντούλης, ο αρχηγός. Το δεύτερο του γκολ στο σημερινό match. Ένα γκολ το οποίο ήρθε από τα αριστερά της περιφέρειας. Είδε εκτός θέσης τον Ρασμάντζε. Σούταρε στην δεξιά του γωνία, στην κλειστή του γωνία και σκόραρε. Πραγματικά πολύ ωραίο τον γκολ του Φουντούλη από την πάσα του Άγγελου Βλαχόπουλου. Εφνιδίασε, θα έλεγα, τον Ρασμάντζε, δεν περίμενε σουτ. Ο Γεωργιάνος γκολκίπερ δέχτηκε τον γκολ. 17-9 γίνεται το σκορ υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Με αυτό το σκορ τους είχαμε νικήσει τους Γεωργιάνους στο Σεράφιο σε μια φιλική αναμέτρηση προ περίπου 2 εβδομάδων. 2 λεπτά λοιπόν πριν το τέλος έχουμε αυτό το σκορ, το Γεωργία 9, Ελλάδα 17. Αυτή τη φορά βέβαια το μάτς είναι επίσημο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Γκέλατσα έχει την μπάλα στα χέρια και μπροστά του τον Ντίνο Γενιδουνιά. Θα περάσει στο κέντρο της περιφέρειας στον Βάσιτς που μαρκάρεται από τον Βλαχόπουλο. Ξανά Γκέλατσα, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή. Την χρεώνεται ο Γκίλας και έχουμε και time out που καλεί ο Γεωργιανός προπονητής, ο Σέρβος μάλλον προπονητής της Εθνικής Γεωργίας, ο Ντέγιαν Στανόγεβιτς. Να πω και τα γκολ στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Ένα ο Σουσιασβίλη που παίζει τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έξι ο Γέλατσα. Ένα ο Τζιχτσιαρέγκα. Και ένα ο Πιέσιβατς για την Εθνική Γεωργία. 9 στα 26 τα σουτ για τους Γεωργιανούς. Που έχουν καλό ποστό βέβαια στο παραπάνω. 5 στα 8 αν δεν έχουν χάσει κάποιο. Επίσης η εθνική μας ομάδα. 3 γκολ ο Γεννιάς, 1 ο Σκουμπάκης, 2 ο Καλογερόπουλος, 2 ο Φουντούλης, 1 ο Παπαναστασίου, 1 ο Δερβίσης, 3 ο Αργυρόπουλος, 1 ο Γκύλας, 3 ο Κάκαρης και δεν έχουν γκολ Νικολαίδης και Βλαχόπουλος. Από τους παίκτες δηλαδή που έχουν δυνατόν να σκοράρουν, μπορούν και οι τερματοφύλακες να σκοράρουν, αλλά δεν συνηθίζεται. Το έκανε βέβαια ο Αγκύρε, ο Ισπανός τερματοφύλακας, στον προχθεσινό αγώνα με το Μαυροβούνιο πέτυχε ένα απίθανο γκολ στην πρώτη περίοδο, βλέποντας τον αντίπαλο τον οφείλεκα εκτός εστίας. Οι μόνοι παίκτες λοιπόν που δεν έχουν σκοράρει για την εθνική μας είναι δύο. Οι υπόλοιποι έχουν βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, 9 στον αριθμό. Η Γεωργία με το παιχνίδι να επαναρχίζει, έχει επίθεση παίκτη παραπάνω. Η μπάλα είναι στα χέρια του Σουσιασβίλη που πιέζεται τον Καλογερόπουλο. Ένα σουτ που έρχεται από τα 2 μέτρα από τον Πιέσιβατς, αποκρούει ο Τζορτζάτος, ο Έλληνας goalkeeper. Έτσι λοιπόν 1 και 10 πριν το τέλος. Διαφορά διατηρείται στα 8 γκολ υπέρ της Ελλάδας που έχει τη δυνατότητα να κάνει και double score στο match. Αν σκοράει τώρα το score θα γίνει 8-9. Ο Φουντούλης περνά στο φουνταριστό στον Νικολαίδη. Εκείνος κερδίζει αποβολή. Δεν είχε προλάβει να γυρίσει προς το τέρμα. Κέρδισε την αποβολή από τον Γέλατσα, ο Νικολαίδης. Παίρνει την μπάλα τώρα και θα σκοράρει. Πολύ ωραία η πάσα του Ντίνου Γεννητούνια. Παίξαμε γρήγορα στον παραπάνω που ζητούσε νωρίτερα ο Θοδωρής Βλάχος. Και στα 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα έχουμε τον double score που σας λέγαμε. Γεωργία 9, Ελλάδα 18. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Νικολαίδη στο σημερινό παιχνίδι. Επομένως, ο μόνος παίχτης που δεν έχει σκοράρει σήμερα είναι ο Βλαχόπουλος, ο οποίος όμως έχει βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι ενδεχομένως ο κορυφαίος παίχτης εθνικής μας, ο Άγγελος Βλαχόπουλος, αν και όλοι είναι εξαιρετικοί. Γεωργία, Ελλάδα 9-18. Μένει να μάθουμε απλά το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Και να πω ότι η Ελλάδα, να επαναλάβω μάλλον, θα πάει στους 6 βαθμούς στον όμιλο. Στους 6 είναι ήδη η Ιταλία που επί της ουσίας έχει εξασφαλίσει την πρωτιά. Για να χάσει την πρωτιά πρέπει να χάσει με 5 γκολ διαφορά από τους Ούγγρους. Ωστόσο η Ελλάδα για να μείνει δεύτερη θέλει να μην νικήσει η Ουγγαρία σε κανονική ροή αγώνα. Ακόμα δηλαδή και στα πέναλτι να νικήσει η Ουγγαρία την Ιταλία, διότι δεν υπάρχει πλέον ισοπαλία. Ένα μάτς λήξει ισόπαλο. Πάμε σε πέναλτι. Ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς και ο ετοιμένος έναν. Ακόμα και στα πέναλτι να νικήσει η Ουγγαρία την Ιταλία, η Ελλάδα θα είναι σίγουρα δεύτερη. Δεν θέλει νίκη της Ουγγαρίας σε κανονική ροή αγώνα απέναντι στην πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι όπως παρουσιάζεται η Ιταλία. Και η λογική λέει ότι η Ιταλία θα νικήσει την Ουγγαρία. Υπό την έννοια ότι η Ουγγαρία έχει, θα πω για πολλωστή φορά, ότι έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας με πολύ νεανική σύνθεση. Τελειώνει ο αγώνας. Η Ελλάδα νικά 18-9 τη Γεωργία. 3 γκολ ο Γεννιδουνιάς, 1 ο Σκουμπάκης, 2 ο Καλογερόπουλος, 2 ο Φουντούλης, 1 ο Παπαναστασίου, 1 ο Δερβίσης, 3 ο Αργυρόπουλος, 1 ο Γκύλας, 3 ο Κάκαρης, 1 ο Νικολαίδης. Χωρίς γκολ ο Βλαχόπουλος, αλλά με ασίστ στο μάτς. Δίνουν αλλοσυγχαίρονται στον πάγκο και οι Έλληνες διεθνείς μαζί με τον Θοδωρή Βλάχο, το ίδιο και οι αθλητές των δύο εθνικών ομάδων που κάνανε και κοινή προετοιμασία το Δεκέμβρη στο ΆΚΑ. Επομένως, θα περιμένουμε ενδιαφέρον τις δηλώσεις που θα κάνει και ο Θοδωρής Βλάχος και Έλληνες διεθνείς, τον Νίκο Γκομόλη, τον απεσταλμένο του ΣΕΡΤ στην Κροατία. Νωρίτερα, βέβαια, θα υπάρξει μια τοποθέτηση στα αγγλικά του Θοδωρή Βλάχου. Τώρα εσείς το κρίνετε, θέλετε να ακούσουμε και να σας μεταφράζω. Η Ελλάδα λοιπόν πάει στους 6 βαθμούς και θα περιμένει στον αγώνα που ξεκινά στις 8 το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ιταλία-Ουγγαρία. Σας είπα πριν τι θέλει η Ελλάδα για να είναι σίγουρα δεύτερη. Η πρώτη και η δεύτερη θέση προσφέρουν την απευθείας πρόκριση στον προημιτελικό της Παρασκευής, στα προημιτελικά της Παρασκευής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι πρώτη, θα είναι δεύτερη. Άρα θα παίξει την Παρασκευή στις 9 και 4 το 10, 9 και 4 το βράδυ, ναι. Περιμένει να μάθει βέβαια για τον αντίπαλό της. Αν είναι δεύτερη η Ελλάδα, θα παίξει ξανά Παρασκευή, σε 4 μέρες από τώρα. Θα υπάρχει δηλαδή χρόνος και για προπόνηση, αλλά και για ξεκούραση. Αν είναι τρίτη, θα δώσει χιαστή αγώνα την Πέμπτη. Με αντίπαλο, πιθανότατα την Ολλανδία, επειδή τα μάτς των του τρίτου και τέταρτου ομίλου ολοκληρώνονται αύριο. Ακόμα δεν ξέρουμε δηλαδή του πιθανού αντιπάλου. Του πιθανού του ξέρουμε, δεν ξέρουμε του σίγουρου και δεν έχει νόημα να το αναλύσω τώρα. Επομένω, περιμένουμε τι δηλώσει και του Θοδωρή Βλάχου στα αγγλικά, στην μεικτή ζώνη, στι δηλώσει που γίνονται και στο, για να πάνε παντού δηλαδή επί τη ουσία που κάνουν οι προπονητέ. Άρα, εγώ να πω επίση για τον αγώνα τη Ισπανία με τη Γαλλία, ότι η Ισπανία προηγείται 4-3 της Γαλλίας. Αντιστέκεται πάντως η Γαλλία και αυτό κάτι δείχνει κιόλας για το πόσο έχει βελτιωθεί. Είναι και κοντές με των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουν ρίξει πολλή δουλειά και οι Γάλλοι με στόχο να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα στο Ολυμπιακό τουρνουά Πόλο που θα γίνει στην πρωτεύουσα έτσι, της Γαλλίας στο Παρίσι. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία είναι οι άλλες δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριό τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό και η Ουγγαρία επέλεξε να παίξει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με πολύ νεανική σύνθεση, επειδή είχε εξασφαλίσει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελλάδα, απ' την άλλη, παίζει με πλήρη σύνθεση, γιατί έχει στόχο να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έχει ένα αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, άρα τρία χάλκινα και ένα αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλει το βάθρο και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται από τις 4 Ιανουαρίου στην Κροατία. Εν αναμονή λοιπόν των δηλώσεων του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, να σας πω επίσης ότι σήμερα στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει και ο αγώνας στις γυναίκες Γαλλία-Γερμανία, ο Τεόλο Ράντο στον πάγκο της Γαλλίας, ο Γιώργος Τριανταφύλου στον πάγκο της Γερμανίας.
Έχουμε δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Θοδωρή Βλάχου, στον Νίκο Γκομόλη.
Έχουμε τρεις μέρες μέχρι την Παρασκευή να προετοιμάσουμε το παιχνίδι μας για τον πρώην ημιτελικό. Θα δούμε το επόμενο παιχνίδι τι κατάληξη θα έχει. Θα δούμε και στον άλλο όμιλο, γιατί ο άλλος όμιλος είναι. Γίνονται διάφορα και δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αντίπαλός μας. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιος θα είναι, να προετοιμάσουμε το τι θα κάνουμε, το πώς θα παίξουμε. Απλά σήμερα νομίζω ότι και η δυναμικότητα του αντιπάλου μας βοήθησε να κάνουμε έτσι ένα πιο καλό παιχνίδι, να κάνουμε αρκετά πράγματα, να κολυμπήσουμε αρκετά. Σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί η Γεωργία με τους Ιταλούς και το παιχνίδι τους, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι, σοβαροί και είμαι σίγουρος, γιατί πιστεύω και στα παιδιά αλλά και στην ομάδα αυτή, ότι μπορούμε τη στιγμή που θα έρθει να αποδώσουμε καλύτερα. Αυτό θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό θα προετοιμαστούμε τρεις μέρες. Γιατί ξέρουμε πάντα και το λέμε, το φωνάζουμε, ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι σε ένα τουρνουά, αφού έχεις περάσει το σκόπελο του γκρουπ, του ομίλου, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι ο προημιτελικός.
Σίγουρα όλοι είχαμε μείνει λίγο στο παιχνίδι της Ιταλίας και το πώς ήρθε αυτή η βαριά ήττα. Αναμένω μια αντίδραση από την Εθνική. Είδαμε σήμερα. Είδαμε και κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην διορθώθηκαν όσο θα θέλαμε, δηλαδή και θα θέλατε κι εσείς κυρίως, όπως είναι ο παραπάνω, κάποια σημεία από κάποιους παίκτες κλειδί, όπως είναι και την άλλη ομάδα που είδαμε σήμερα, ένα παίκτη της Γεωργίας να πετυχαίνει 6 γκολ απέναντι στην Εθνική μας. Τελικά εσείς είστε ευχαριστημένος πλέον από την αντίδραση που έβγαλε η Εθνική μετά από αυτή τη βαριά ήττα κοντά στην Ιταλία?
Η βαριά ήττα αυτή από την Ιταλία ήταν και πόνεσε, όχι μόνο η ήττα αλλά και η εμφάνιση, αλλά ήταν και βάλσαμο, γιατί τη στιγμή που ήρθε, που δεν μας θυγίζει κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αντιδράσουμε και για να φέρουμε ξανά το πραγματικό μας πρόσωπο μέσα στο νερό. Αν είμαστε καλά και αν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, έχουμε την ποιότητα, έχουμε τις δυνατότητες, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Πάντα σε ένα τουρνουά μία κακή εμφάνιση μπορεί να σου δώσει πολύ πιο πολλά πράγματα από μία νίκη και νομίζω ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούμε.
Άρα πάμε σε ένα τριήμερο ουσιαστικά προετοιμασίας. Αυτό θεωρείτε ότι ίσως να κοστίσει σε έλλειψη ρυθμού πλέον από την Εθνική, γιατί είναι τρεις μέρες χωρίς αγώνες?
Έχει ξανατύχει αυτό, έχουμε ξαναβγεί στον όμιλο να έχουμε την πρόκριση και να μην έχουμε χιαστεί παιχνίδι για να μπούμε στην οχτάδα. Όχι, ίσως να παίξουμε και ένα ανεπίσημο μικρό 2-8 λεπτών φιλικό με μια ομάδα που ήδη είναι προκριμένη, πάντα έτσι γίνεται, αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πλέον είναι και άλλη διάθεση και άλλο το κίνητρο των αθλητών. Τώρα, τρεις μέρες αυτές πριν από το πιο κρίσιμο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα γυαλίσει λίγο το μάτι μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προκριθούμε στους τέσσερις.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και για τα επόμενα παιχνίδια. Να καλέσω τον Ντίνο Γεννηδουνιά κοντά μου να πάρουμε και την άποψη των παικτών. Ντίνο, ήταν μια απογοήτευση ίσως το παιχνίδι με την Ιταλία και πολλοί είπαν ότι κάποιοι παίκτες έπρεπε να βγείτε μπροστά και να μιλήσετε γι' αυτό και για αυτή την αντίδραση και για αυτή την εμφάνιση της ομάδας. Νομίζω ότι σήμερα δείξατε ένα δείγμα. Θεωρείς ότι το χαστούκι αυτό, το ηλεκτροσόκ, θα λειτουργήσει καλύτερα για τη συνέχεια της ομάδας?
Σίγουρα το ελπίζω. Ήταν κάτι που σίγουρα δεν ήταν συνηθισμένο, τουλάχιστον για εμάς. Πολλά χρόνια έχω να δω αυτήν την εθνική ομάδα να δέχεται τέτοια ήττα. Μπορούμε ή να το αφήσουμε να μας πάρει από κάτω ή να το εκμεταλλευτούμε και όπως είπες, ένα γερό χαστούκι να μας ξυπνήσει και να ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Σήμερα είδαμε ένα καλύτερο δείγμα σίγουρα. Νομίζω όλοι μας θέλαμε κάπως καλύτερα να ήμασταν στην άμυνα. Ευελπιστώ ότι στα πιο σημαντικά μάτς που έρχονται θα είμαστε πιο σοβαροί, πιο συγκεντρωμένοι και θα έρθει και η άμυνα και η επίθεση.
Μετά από μεγάλες ήττες και βαριές ήττες που είναι και αναπάντεχες ουσιαστικά, συνήθως οι παίκτες είσαστε αυτοί που μαζεύεστε και μιλάτε. Έγινε κάτι αντίστοιχο μετά τον αγώνα με την Ιταλία, να μιλήσετε μεταξύ σας, να αναλύσετε λίγο τι πήγε στραβά και ήρθε αυτή η εμφάνιση κυρίως, για το αποτέλεσμα μπορεί να έρθει ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα σε μια Ιταλία?
Έγινε και με τον προπονητή και μόνοι μας οι παίκτες. Αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Σίγουρα ήταν μια πολύ απογοητευτική ήττα, πάνω απ' όλα για εμάς. Νομίζω κανένας άλλος δεν συναχωρήθηκε και δεν πόνισε περισσότερο από εμάς. Αυτό μπορώ να το υπογράψω αυτή τη στιγμή. Έγινε, αλλά όπως είπε και ο προπονητής, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ήταν μια βαθμολογικά και για τη συνέχεια του τουρνουά μια ανώδυνη ήττα. Οπότε εμείς το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να το ξεπεράσουμε και να εμφανιστούμε στο παιχνίδι της οκτάδας πιο σοβαροί από ό,τι ήμασταν μέχρι στιγμής και να αναφέρουμε μια ακόμα νίκη όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν.
Έχετε έρθει εδώ για ένα σημαντικό λόγο, για μια επιτυχία που λείπει από την εθνική ομάδα από την έναρξη, την παρουσία της, την πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτή η πορεία μέχρι στιγμής μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια επιτυχία, να έρθει τελικά αυτό το μετάλλητο πολυπόθητο που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην ελληνική συλλογή?
Νομίζω όχι βάσει απόδοσης, αλλά είδαμε και στη Φουκουόκα ένα πρώτο παιχνίδι με την Αυστραλία που αρκετά κατώτερη από εμάς, κοντά μέχρι το τελευταίο 8 λεπτό. Μετά ένα εύκολο παιχνίδι με το Καζακστάν και μετά ένα παιχνίδι με την Αμερική που μέχρι το ημίχρονο χάναμε με 5 γκολ. Και κάναμε στην ουσία 1,5 καλό 8 λεπτό και το γυρίσαμε. Οπότε τα ίδια άκουσα και τότε από άλλους και είδατε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα αν μπορούμε να γυρίσουμε το διακόπτη για άλλη μια φορά και να εμφανιστούμε σε 4 μέρες όπως ήμασταν στη Φουκουόκα, καλώς. Αλλιώς σίγουρα είναι ένα στόχος να πάρουμε ένα μετάλλιο που λείπει από την εθνική ομάδα ανδρών σε ένα ευρωπαϊκό. Αλλά αν δεν γίνει, που όλοι μας θέλουμε να γίνει και εσείς και εμείς, πάνω απ' όλα εμείς, αν δεν γίνει προχωράμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
Πάντως υπάρχει ακόμα αυτός ο στόχος και μάλιστα έντονος.
Υπάρχει πάρα πολύ σίγουρα, ναι, όπως είπα, πάνω απ' όλα οι 15 που είμαστε εδώ, είναι τους προπονητές, είναι το staff, εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε πιο πολύ από όλους να κατακτήσουμε αυτό το μετάλλιο.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.